studijā jau Kristīna Simpsone, lai stāstītu par kino jaunumiem. Labrīt!
Labrīt!
Man tāds neprofesionāli jautājums, lūkojoties uz šīm divām filmām, kas pirmizrādi piedzīvoja piekdienu, Barbie un Oppenheimers. Kādā secībā skatīties šīs filmas?
Ļoti labs jautājums. Es droši vien ieteiktu sākt ar Barbie un tad finišēt ar Christopher Nolan Oppenheimer, kas ir 3 stundas garš opus, kas iemieso, manuprāt, visu Hollywoods autoru kino kvintesenci. Te ir itin labākajā formā, gan uz platās filmlenes iemūžināts attēls, gan aktieru spēle, gan arī skaņa. Zviedru komponistu Ludvigu Goransonu sarakstītais skaņa celiņš, starp citu, ir klātesoši ļoti lielā daļā filmas. Un tieši attēlu un skaņas dēļ šo darbu būtu vērts skatīt uz tik lielu ekrānu, cik nu vien iespējams.
Un kāds tad iespējas ir par abām filmām?
Patiesībā ļoti labs. Gretas Gerviks Barbija ir tāda feministiska fabula ar pilnīgi neprātīgu krāsu paleti, komismu, lielām davām absurdu arī, bet patiešām ļoti labs izklaides kino ar pievienoto vērtību. Un Christopher Nolan filmu, kā jau es teicu, tāds tiešām ļoti klasisks Hollywoodas liela kino, liela filma. Un kas ir interesanti, ka no tāda interneta joka šīs abas filmas ir kļuvušas par tādu kā fenomenu, jo Barbija nedēļas nogalē ir spējusi iekasēt vairāk nekā 300 miljonus ASV dolāru visā pasaulē, tādējādi kļūstot par pirmo sievietes režisors veidoto filmu, kas ar tik labiem kasas ieņēmumiem ir spējusi finišēt atvēršanas nedēļas nogali.
Ir skaidrība, kāpēc tad šīs abas lielās filmas iznāca vienā dienā?
Es domāju, ka tas ir ļoti atjautīgs marketinga triks, un es domāju, ka šī visa sociālo mediju kampaņa un principā visa publicitāte, ko mēs par šīm filmām redzējām, ir ļoti labi izskaidrots manevrs no studijām, jo es šaubos, ka Hollywoodā divas lielas studijas šobrīd nezinu vai izliekas, nezinām vai nesaskaņo savu milzīgu lielo darbu, kur ir ieguldīti milzīgi finanšu līdzekļi un darbs iznākšana. Līdz ar to es domāju, ka viņi šo ir uzķēruši un pavērsuši ļoti labā gultnē, kur tālāk internetu lietotāji un skatītāji arī šo ir tālāk arī izvērsuši. Bet, te, protams, vesela hrestomātija ar jokiem un visu pārējo. Bet, jā, es domāju, ka Barbie konkrēti kā kino darbs droši vien kino vēsturē paliks kā tāds ļoti interesants laikmeta artefakts.
Jā, šīs divas filmas tagad uz ekrāniem būs ilgi, vai mēs parunāsim par kādiem citiem kino jaunumiem tēt?
Jā, mums noteikti vajadzētu parunāt par filmu un mākslas un kultūras festivalu Royal, kas norisināsies no 27. jūlija līdz 29. jūlijam Kurzemes pie jūras pilsētā Rojā. Royal norisināsies jau 10. reizi. Un Royal ir pazīstamā kino mākslinieku un animatoru Jurģa Krāsona lolots projekts, kas savulaik, kā pats Krāsona sacīja, radies no milzīga entuziasma un vēlmes aizpildīt kino izrādīšanas vakumu. Jurģis Krāsons, starp citu, ir viens no retajiem latviešu kino veidotājiem, kura darbi ir izrādīti Kannu kino festivāla programmā. 2010. gadā festivālā rādīja viņa īsfilmu Norīta krupi. Filma būs skatām arī šonedēļ Rojā. Jāpiebilst, ka Royal ir viens no būtiskākiem kino izrādīšanas un kultūras notikumiem, kas Latvijā noris ārpus Rīgas, jo mums ārkārtīgi patīk visu koncentrēt galvaspilsētā, bet šeit ir patiešām bagātīga kultūras programma ar izstādēm, kino seansiem. Un manuprāt, ka viens no tādiem zīmīgākajiem elementiem, kas raksturo Royal, ir šis kino seans jūras krastā uz lielu piepūšamā ekrāna, un šoreiz films kino festivāla rīkotāji ir īpaši noslēpumaini, jo viņi neatklāja, kādu filmu mēs redzēsim uz šī ekrāna 29. jūlija vakarā. Un katru gadu jāpiebilst, ka festivāla programmā ir izvēlēta kāda viesvalsts. Šoreiz tā ir Grieķija. Festivāls sāk burtiski ir taki dejas solī, jo atklāšanas filma būs Mihaila Kakojaņa 1964. gada lente Grieķis Zorba, ko es domāju, attiecīgās paaudzes ļoti labi atcerās. Un stāsts vēsta par kādu britu rakstnieku ceļojumu uz Krētas salu, kur viņš satiek filmas kolorīto titulu varoni, ko spēlē Hollywoods aktieris Antonijs Kvins. Un Kvina dejotais Sirtaki films finālā ir viena no zīmīgākajām ainām Grieķijas kino. Un programmā ir pārstāvēta arī kāda cita Grieķu kino emblēma, jeb viens no tā zināmākiem režisoriem Teo Angelopuls ar 1970. Gada lenti kriminālu drāmu Rekonstrukcija. Rojālā vēl būs skatāms arī jauno režisorijas filmu konkursu, tāpat arī kino seans bērniem, tātad uz roju var doties ar visu ģimeni. Te arī gan grieķu animācijas filma Karagiozis, es ceru, ka es izrunāju pareizi, konkrēti 2022. Gada versija par Grieķijas folklorā zināmo tēlu, tāpat arī programma ar latviešu režisoru Kristis Burānis un Dats Rīdūzes animācijām pašiem mazākajiem. Tāpat arī var noskatīties dažādas no aizvadītā gada zīmīgākajiem kino darbiem, piemēram Lindas Oltas sociālo drāmu Māsas, Kristīnas Briedzes dokumentālo filmu Svārstības par sieviešu ordināciju, ja pareizāk sakot neordinēšanu, Latvijas Luterāņu baznīcā. Būtiska piebilde, kino seansi un izstādes, tāpat kā citi notikumi Rojālā, ir bez ieejas maksas. Izņēmums šķiet būs viens koncerts, kur, kā vēstīja organizatori, tas būs pieejams par ziedojumiem, jo manuprāt, mākslinieci dodas studēt uz ārvalstīm un tad līdz ar to šādā veidā tiek ievākti līdzekļi. Tā kā filmu festivāls, ne tikai filmu Rojāla, no 27. Līdz 29. Jūlijam Rojā.
Jā, liels paldies Kristīnai Simpsonai par kino jaunumiem un lai brīnišķīgi vārda diena.
Pateicos tāpat arī vārda māsām.